Hebreabréfið, 11. kafli. Trúin er fullvissa um það sem menn vona. Sannfæring um þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir trú hlutu mennirnir fyrr á tíðum velþóknun Guðs. Fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimana með orði sínu og að þið sýnilega varð til af hinu ósýnilega. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain af því að hann treysti Guði og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitnum fórn hans. Með trú sinni talar hann enn, þótt dáin sé. Fyrir trú var Enok burt numinn til þess að hann skildi ekki deyja eins og ritað er. Ekki var hann framar að finna af því að Guð hafði numinn burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Ógerlegt er að þóknast Guði án trúar því að sá sem vill nálgast Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er leita hans. Fyrir trú fékk Nói bendingu um það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann hlýddi Guði og smíðaði örk til þess að bjarga heimilisfólki sínu. Með trú sinni sýndi hann að heimurinn hafi á raunga standa og varð erfingi réttlætisins af trúni. Fyrir trú hlýddi Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekkert hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakobi sem Guð hafði heitið því sama og honum. Því að hann vænti þeirrar borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð hannaði og reisti. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eignast son og þó var Sara óbyrja og hann komin yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafði gefið. Þess vegna kom út af honum, einu manni og það mjög ellirhumum, slík niðja merð sem stjörnur er á himni og sandkorn á sjávarströnd er ekki verður tölu ákomið. Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáuðu álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sýna með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Hefðu þeir haft í huga ættjörðina sem þeir fóru frá, hefðu þeir haft tíma til að snúa þangað aftur. En nú þráðu þeir betri ættjörð og himneska. Þess vegna blygðast Guði sín ekki fyrir að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak er hann var reyndur. Og Abraham sem fengið hafi fyrirheitin var reiðubúin að fórnfæra einkasyni sínum. Við Abraham hafði Guð mælt. Afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þessi jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum og hann heimti líka son sinn úr helju ef svo má að orði komast. Fyrir trú blessaði Ísak þá Jakob og Esá einnig fyrir ókomna tíma. Fyrir trú blessaði Jakob að dauða komin báða sonu Jósefs, laut fram á stafsúnin og baðist fyrir. Fyrir trú myndist Jósef við ævilokin á brottför Ísraelsmanna og gerði ráðstöfun fyrir beinum sínum. Fyrir trú leyndu foreldrar Mósi honum í 3 mánuði eftir fæðingu hans af því að þeir sá að sveinninn var fríður og létu eigi skelfast af skipun konungsins. Fyrir trú hafnaði Mósi því er hann var orðinn fulltíða maður að vera talinn dóttursonur faraós og kaus fremur að þola illt með líð Guðs en ljóta skammins unaðar af syndinni. Hann taldi háðung vegna Krists meiri auð en fjársjóðu Egyptalands því að hann horfði fram til launana. Fyrir trú yfirgaf hann Egyptaland og óttaðist ekki reiði konungsins en var öruggur eins og hann sæi hinn ósýnilega. Fyrir trú hélt hann páska og lét rjóða blóðinu á húsin til þess að eyðandinn snerti ekki frumburðina. Fyrir trú gengu þeir gegnum Rauðahafið sem þurrt land og er Egyptar freistuðu þess, druknuðu þeir. Fyrir trú hrundu múrar Jerikóborgar er menn höfðu gengið í kringum þá í sjö daga. Fyrir trú tók skækjan Rahab vinsamlega á móti njósnarmönnunum og fyrir bragði fóst hún ekki ásamt hinum óhlýðnu. Hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndu skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon, Barak, Samson og Jefta og að Davíð, Samuel og spámönnunum. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, iðguðu réttlæti, öðluðust fyrirheit. Þeir byrðu gin ljóna, slöktu eldspál, komust undan sverðseggjum. Þeir urðu styrkir þótt áður væru þeir veikir, gerðust öflugir í stríði og stöktu fylkingum óvina og flóta. Konur heimtu sína framleiðin úr helju. Aðrir voru pyndaðir og þá ekki laust til þess að öðlast betri upprisu. Aðrir urða sæta háðsýrðum og húðstrokum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaðir í sundur, högnir með sverði. Þeir ráuði í gærum og geitaskinnum, alls vana, aðþrengdir og illahaldnir. Ekki átti heimurinn slíka menn skilið. Þeir reikuðum óbyggðir og fjöll og hjeldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengju góðan vitnisburð fyrir trú sína, fengu þeir þó ekki að sjá fyrirheiti rætast. Guð hafði séð okkur fyrir því sem betra var. Án okkar skildu þeir ekki fullkomnir verða.